skriver på Blue Sky, dialog er vigtigt, men situationen kræver handling. Ikke flere fine konferencer og tomme hensigter. Det lyder lidt som en kriserklæring for mig. Er det her en kriserklæring mod TikTok?
Det kan du godt kalde det. Altså, jeg kan ikke se en nødvendighed i at snakke med TikTok så lang tid, at de har ulovligt indhold på deres platforme, som de er blevet gjort bekendt med.
Sådan sagde Danmarks digitaliseringsminister Caroline Stage Olsen, da jeg talte med hende tidligere i dag. Kriserklæringen her, den kommer efter hun i går aftes meldte afbud til en konference om børn og unges digitale trivsel. En konference arrangeret af TikTok, og en konference, hvor hun selv ellers var hovedtaler. Vi vender tilbage til ministeren 4:15. Dagens K-Live, den står nemlig i TikToks tegn. Et socialt medie, der de seneste år er stormet frem i hele verden. Også i Danmark, hvor der sidste år var 1,3 millioner danske brugere. Et socialt medie, som har ændret os som kulturforbrugere, ligesom det har ændret den kultur, vi forbruger. TikToks påvirkning af kulturen ser vi nærmere på kl. 15. I dag skal vi nemlig, som sagt, se nærmere på TikTok og selvfølgelig meget andet fra det kulturelle nyhedslandskab. Det her, det er K-Live, der fra i dag sender første gang i stedet for kulturen. Jeg er jeres vært, jeg hedder Kasper Dyrholm. August Stenbrun, du er journalist her på K-Live, og du skulle egentlig have været med til TikToks konference i dag. Nu er konferencen blevet aflyst. Du står her med mig i stedet for. Hvad der er sket?
Ja, hej Kasper. Jeg fik jo for nylig en mail om en konference om ansvaret for børn og unges digitale adfærd, og det synes jeg lød spændende. Så blev jeg lidt overrasket, da jeg så, at den her konference var betalt af TikTok. Det stod ligesom i indbydelsen. Og så tænkte jeg, det lyder da lidt som noget sådan lobbyarbejde, og det fik jeg også at vide, da jeg lige kort talte med Jesper Olsen fra Transparency International.
Han den her sagde, store NGO, der arbejder med antikorruption.
Præcis, han sagde, det ligner klassisk interessevaretagelse. Og så kiggede jeg på deltagerlisten. Der var alle de godgørende organisationer, Red Barnet, Børns Vilkår, og så var digitaliseringsminister Caroline Stage også at finde på listen. Og så tænkte jeg, jeg må da tage ud til den her konference og sige, hvad laver I her? Hvorfor er I til en konference, som er betalt af en platform, som I ofte kritiserer? Det fik jeg så aldrig mulighed for, fordi ministeren i går aftes skrev på Blue Sky, det her nye sociale medie, at hun meldte afbud fra konferencen på baggrund af en historie fra weekenden, som DR har lavet om, at TikTok de har ignoreret nogle anmeldelser, som Børns Vilkår har lavet, som handlede om selvskadeindhold. Altså, de har simpelthen ignoreret, jeg tror, det var 700 videoer, som Børns Vilkår havde sendt, og der var kun 20 af dem, der var blevet fjernet fra TikTok. Så af den grund, så meldte ministeren afbud, og så blev hele konferencen faktisk aflyst.
Fordi Red Barnet og Børns Vilkår så efterfølgende også meldte afbud.
Netop. Og grunden til, at vi jo synes, det er spændende det her, jeg så, der var en kritiker, der kaldte om den her konference, at det var som en sundhedskonference, der var lavet af Coca-Cola eller McDonald's. Det var altså at sammenligne med en miljøkonference, der var betalt af olieindustrien. Så derfor vil jeg gerne se nærmere på, hvorfor ministeren, der jo skal regulere TikTok, har lyst til at stille op til sådan en konference.
Tusind tak, August Stenbrun, journalist her på K-Live. Og vi vender tilbage til både digitaliseringsministeren og det her TikTok-arrangement cirka 4:15. Nu skal vi nemlig se nærmere på, hvad det er for værdier og idealer, som TikTok de går i konflikt med i det danske samfund. Derfor så er der lige trådt et nyt menneske ind i lokalet, Camilla Melsen. Velkommen.
Tak skal du have.
Der bliver lige rodet lidt med din mikrofon. Du er fellow ved Center for Journalistik på Syddansk Universitet og digital medieanalytiker. Og ja, nu står du klar bag mikrofonen. Det her, det er langt fra første gang, at Danmark går i konflikt med TikTok. Der er selvfølgelig det kardinalpunkt, at TikTok indsamler data i større omfang end andre sociale medier, og derudover er ejet af den kinesiske stat. Men ud over det, hvad er det så grundlæggende for værdier og idealer, som TikTok går i konflikt med i det danske samfund?
Når man ser på TikTok, så springer det i øjnene, at det er en meget kommerciel platform. Så jeg vil sige, først og fremmest er den store konflikt, det gælder TikTok, det gælder i virkeligheden også andre sociale medieplatforme, men det særlige ved TikTok er, at det er en social medieplatform, der jo lever af den her opmærksomhedsøkonomi. Altså, den er rigtig god til at fange og fastholde opmærksomheden, og der er rigtig mange mindreårige brugere. I Danmark er der cirka 1,4 millioner brugere, og mange af dem er mindreårige, og det altså viser, at TikTok er rigtig god til, ja, at fange og fastholde opmærksomheden med at, altså at give en indhold, der passer mere og mere til, hvad man nu gerne vil have. Og det gør, at der er rigtig mange, der bruger meget mere tid, end man egentlig har lyst til. Altså, der er den her evighedsscrolling, kan man sige. Der er nogle, altså, TikTok taler faktisk selv om, at der er, eller har fundet ud af, at der er sådan et vane, sådan tidspunkt, altså når man har set over, ja, 260 videoer på en uge, så har man fået nogle vaner. Og det er jo noget, der de her vaner, altså at det er noget, man får flere og flere videoer, der passer lige præcis til en. Og det er jo noget, der kan altså gøre, at man bruger meget mere tid og opmærksomhed, man egentlig lyst til. Og man kan sige, hvad det for en værdi i forhold til danske børn og unge. Der vil jo ikke nødvendigvis have den værdi, at de skal sidde foran en skærm hele dagen og se en masse reklamebaseret indhold.
Det vender vi tilbage til lige om lidt, men først, altså nu, der er godt nok 1,3 millioner danske brugere, men det er ikke nødvendigvis alle vores lyttere, der er helt inde i TikTok. Så vil du ikke lige forklare mig, når jeg tager min telefon op og scroller, åbner, finder appen, og så går ind på TikTok. Hvordan oplever jeg så den her fastholdelsesmekanisme, som du forklarer?
TikTok har udviklet sig til at være en underholdningsplatform, og det er virkelig også det, TikTok gerne vil være. Altså det vil sige, det er meget passivt sådan forbrug, man får. Man åbner TikTok, og så vil rigtig meget af den tid, man bruger på TikTok, være, at man ser noget indhold, som TikTok anbefaler en at se. Altså, og det er langt, og det er faktisk meget, altså ret højt. Ja, vi kender ikke tallene. Altså, det er jo det, der er noget problem. Vi har jo ikke sådan de eksakte tal for brugeradfærd, men der er rigtig meget, der tyder på, at altså langt største delen af den tid, man ser på TikTok, går til noget, som algoritmerne har anbefalet til en. Og det kan jo være, at man interesserer sig for mad, og så får man en masse madvideoer. Det kan være sport, det kan være altså sjove memes, det kan være alt musik, alt muligt forskelligt. Men man får mere og mere sådan indhold tilpasset til en. Og det har vist sig at være sådan en, jeg vil nærmest sige, skræmmende effektiv metode til til fange og fastholde opmærksomheden så langt. Altså man siger faktisk, at op mod 90% af den tid, man bruger på TikTok, er noget, som algoritmerne har udvalgt til en selv. Så det er jo lidt det her spørgsmål, når hvor meget er det egentlig mennesket selv, eller barnet selv, der vælger, eller hvor meget er det maskinen, der vælger?
Hmm. Ja, og nu er der et borgerforslag om at forbyde sociale medier som TikTok, Snapchat og Instagram for alle unge under 18 år. Det har rundet 50.000 støtter. I Australien er der også et lovforslag, som er blevet behandlet, som også skal forbyde TikTok for unge mennesker. Hvor er det, at den danske opfattelse af et godt børneliv, den konflikter med det, som TikTok tilbyder børn og unge?
Det er jo rigtigt, at der er jo en voksende kritik af sociale medier, altså dels af TikTok, og kritikken med TikTok er jo gået fra, at det i virkeligheden var mere optaget, at det kom fra Kina, til vi nu i dag synes, at det er noget, der er skadeligt faktisk for mindreårige eller for børn. Altså det er noget, hvor en ting var det her opmærksomhedsteori, jeg var inde på, altså at det er sådan evighedsscrolling, og det er i høj grad også er noget, der er kommercielt, altså det er styret af, hvad der sælger, kan man sige, og så er det også noget med en perfekthedskultur, altså en skønhedskultur, og det er jo så ikke kun TikTok, man kan kritisere her, Instagram er også noget, et medie, vi typisk også kritiserer her, altså, men TikTok har også rigtig meget indhold om, altså, beauty, altså om skønhed, om cremer, altså udseende og krop, og det har også skønhedsfiltre, altså som
forklare lige, hvad et filter er.
Ja, et filter, det kan være på TikTok, kan være alt muligt fra, det kan være noget sjovt, men altså, hvad vi er alt fra, ja, hundeører, som man også måske kender på Snapchat, til at man får smukkere, eller såkaldt smukkere, altså videre, lysere hud, større øjne, mere markeret kindben. Der er nogle beauty, altså sådan nogle skønhedsfiltre, som kan være rigtig skadelige for særligt ja, mindreårige og særligt unge piger kan blive ramt af den her skønhedskultur.
Der er også i kritikken, som du også nævner, en bekymring om, at TikTok er afhængighedsskabende. Og det stemmer vel heller ikke overens med en dansk børnekultur, hvor vi hylder altså frihed og det selvhjulpne barn.
Nej, og virkeligheden har, altså jeg har tænkt meget over det her med, at vi altså i Danmark har vi jo været rigtig hurtige til at tage digitale medier til os, og vores børn og unge er rigtig meget på sociale medier og på TikTok, og TikTok begyndte jo i virkeligheden med at være en børne-app, altså fra Musical.ly hed den først, så købte TikTok den, det var sådan en danse-app, og så blev det til TikTok, som vi kender det i dag, og i den udvikling, der har vi jo i Danmark givet vores børn faktisk rigtig altså tidlig adgang til TikTok. Vi har jo en værdi om at det kompetente barn. Vi tror i høj grad på, at altså, vi opdrager vores børn til at være selvhjulpne, kompetente. Og det er jo nærmest umuligt. Jeg vil faktisk sige, at det er jo umuligt i en tid med medier som TikTok, hvor som forældre, hvordan skal man kunne styre algoritmerne, hvordan skal man kunne klæde det kompetente barn på til at kunne klare sig selv her. Så vi kan sige, at TikTok som medie bryder faktisk lidt med den her, vores værdi er, om vi gerne vil have altså kompetente børn, kompetente teenager, hvor vi som forældre ikke nødvendigvis skal overvåge vores barns adfærd hele tiden og se alt, hvad det ser i det her. Men samtidig har TikTok så vist jo været en platform, der er fyldt med selvskadeindhold, depressivt indhold, fastholdelsesmekanismer, evigheds, altså scrolling og alle de her, problematikker, som jo slet ikke harmonerer med, hvad vi ser som et godt dansk børne- og ungeliv.
Tusind tak, Camilla Melsen, fellow ved Center for Journalistik på Syddansk Universitet og så digital medieanalytiker. Vi fylder selvfølgelig op på TikTok her i dagens K-Live klokken 3. Der skal vi se på, hvad det er for noget kultur, som TikTok fremmer. Og så skal vi selvfølgelig også høre interviewet med ministeren. Det kommer cirka 4:15. Nu skal vi en tur i operaen i København, for denne uges anmelderne med Mathias Hammer har nemlig set Billy Elliot The Musical. Musicalen den handler om en ung dreng i et hårdt minearbejdermiljø i 1980'ernes England. En dreng, som gerne vil danse ballet. Og her i K-Live, der anmeldes den her musical af Mathias Hammer med englandskender og forfatter Lone Theils og teateranmelder og journalist på Berlingske, Jakob Sten Olsen. Og sådan bliver det hver torsdag fremover, hvor Mathias Hammer sammen med skiftende gæster dykker ned i et aktuelt værk. Og vi finder lige klippet.
Nå, hvad med jer? Knip I også en tår, da en lille Billy på bare 13 år sang sin store solo til allersidst. Var det ikke rørende?
Altså, nu er jeg jo lidt hærdet, så jeg holdt det indenfor, men jeg var rørt flere gange under musicalen.
Jeg vil sige, hvis man ikke kneb en tårer det, så man gjorde det sten.
Altså, sig mig en gang, Jacob, er det ikke bare Billy point? Altså, det der med at få en dreng til at synge en rørende sang.
Ved du hvad, der er forskel på sentimentalitet og så følelsesfuldhed. Og det er selvfølgelig en virkelig hårfin balance, for hvornår går man hen og føler sig misbrugt og malket. Men det synes jeg ikke, man gør i den musical, vi skal tale om, Billy Elliot.
Men så lad os komme i gang med at tale om den. Og Jacob, du har jo været med i programmet tidligere. Er du egentlig spændt på at høre vores nye jingle?
Absolut.
At være en rigtig mand er ingen balletdans på roser. For rigtige mænd banker deres børn, begrænser deres følelser, biller deres bajere og sender i øvrigt deres sønner til boksning og brydning. Bare ikke Billy. Han er ikke bryder. Han er mønsterbryder. Det er 24 år siden, at spillefilmen om den følsomme balletdreng Billy Elliot i det rå nordengelske arbejdermiljø vagte begejstring og herefter blev til musicalen af samme navn med samme forfatter Lee Hall. Og musik er selveste Elton John. Og nu har Billy Elliot The Musical så for første gang fundet vej til Det Kongelige Teater i instruktør Heinrich Christensens iscenesættelse. Og udtrækket er enormt. Det er den store scene på operaen, Det Kongelige Kapel i orkestergraven, skuespillere, dansere, børn, voksne og en senil bedstemor, kampscener, dragshows, slapstick og intime tårepærser. Billy Elliot er det modsatte af et kammerspil. Men er musicalens ørehænger og danseunivers en velegnet genre til beskrivelsen af det maskuline minemiljø? Hvordan forløser teatret det store format med så mange børn i centrale roller? Og hvorfor er socialpolitiske forhold i Nordengland anno 1984 relevant for os i dag? Velkommen til anmelderne. Jeg hedder Mathias Hammer. Ja, og som den opmærksomme lytter bemærker her, så er ikke alt ved det gamle i vores ugentlige anmelderprogram. Vi har nemlig fået ny jingle, og vi har fået ny sendetid. Nu er vi i Flow-radioen på P1, torsdag klokken 2:15. Og ikke nok med, at vi er blevet senere, vi er også blevet længere. Fra i dag er vores program næsten 3 kvarter. Jeg håber, at ændringerne vil falde i god jord, og hvis du siger nej til nyt, Så fortvivl ikke, for grundlæggende er alt ved det gamle. Vi anmelder og taler om en aktuel kulturbegivenhed, en udgivelse, en forestilling, en udstilling, en koncert, en oplevelse eller hvad det nu måtte være. Og vi, det er fortsat to skiftende gæsteanmeldere sammen med mig, Mathias Hammer. I dag i den her premiereudgave i det nye format er det mig en stor glæde at være i selskab med gæsteanmelderne Lone Theils og Jakob Sten Olsen. Velkommen til jer begge to.
Tak skal du have. Det er en ære at være med til premieren igen.
Nå, det er jeg glad. Det er jeg glad for, at du har det sådan. Lone Theils, forfatter, journalist og englandskender i den grad. Jakob Sten Olsen, en kær ven af programmet, kulturjournalist og anmelder ved Berlingske. Jakob, Billy Elliot er en film set af mange. Den udkom i år 2000. Jeg så den i går aftes, og jeg må sige, den er virkelig god. Og handlingen i filmen er med minimale variationer, en til en, nøjagtigt det samme som i musicalen. Så er der overhovedet grund til at sætte den op på de skrå brædder? Er der grund til at gå i teatret, når man bare kan sidde hjemme i sofaen og se den?
Der er jo den markante forskel, at der er noget, der hedder musik i en musical. det er historien sådan nogenlunde omplantet fra lærer til scene. Men så er der jo i tilgift Elton Johns musik. Det er jo meget almindeligt egentlig sådan at rynke en lille bit smule på næsen af musicals. Mm-hmm. Der er mange, der synes, de er måske en lille bit smule for fine. Det er jo også helt i orden, hvis man ikke kan lide genren. Bortset fra, at når man siger det, så har man ikke altid blik for, hvor bred den egentlig er. Jeg kan godt lide musicals, blandt andet fordi, når musikken spiller, så nedbryder den jo netop forsvarsværker på en helt anden måde, end så meget andet kan. Så bliver man ligesom så kan man ikke værge for sig, så er man nødt til simpelthen at overgive sig til følelsen. Og den følelse kan jeg rigtig godt lide, når mine forsvarsværker brydes ned, når det skyller ind over mig, og jeg bliver grebet af en følelse. Det synes jeg, musicalen er rigtig god til, når den er god.
Mm.
Fordi det er netop det, jeg også går i teateret for. Det er altså ikke kun for at bruge min hjerne, det er simpelthen også for at genopvække mit slumrende følelsesopgave.
Om det lykkes med det på Det Kongelige Teater, det skal vi tale om. Men Lone, først til dig. Er du sådan en type, der godt kan lide musicals og få nedbrudt dine forsvarsværker?
Altså, det er jo sjovt nok, for jeg har jo boet i London i 16 år, og der kan man jo næsten ikke sparke sig frem fra musicals. men jeg har faktisk ikke været særlig god til at gå ind og se dem. Det har været sådan noget med, hvis jeg har haft gæster fra Danmark, og de gerne vil ind og se, så er der sådan en nødtvunget gået ind. Men jeg vil også sige, at man bliver jo meget ofte glædeligt overrasket, jo, fordi det er en enorm høj kvalitet der i London, og det synes jeg jo også, vi har set herhjemme.
Mm-hmm.
Og jeg vil give Jacob fuldstændig ret. Altså, der er jo noget, som musikken kan, og også det der, den der følelse af, at der står nogen og synger det her for dig. Altså, de står her lige nu, du er her i det her øjeblik, som gør, at man ligesom, at den får ligesom lov til at krybe ned under alle de her forsvarsværker, vi ellers har, som vi bruger til at holde sammen på os selv til daglig. Og det, den der unikke oplevelse, det er jo, hvad musicalen kan.
Den musical, vi var inde at se premieren på i torsdags, Billy Elliot The Musical, den foregår i 1980'erne, 84-85 i Nord-England. 80'erne var rigtig mange ting. Det var glitter, det var skulderpuder, det var højt hår. Men det var altså også fattigdom og politiske stridigheder og social utilfredshed. Synes du grundlæggende, Lone, at Billy Elliot, The Musical, formår at skildre de britiske 80'ere troværdigt?
Jamen, det synes jeg helt sikkert. Altså, det er jo fokus på den her minestrække, som var et kæmpe vendepunkt på mange måder i britisk historie. Skelsættende og jo også et øjeblik, som stadig trækker dybe spor i det engelske samfund. Så det synes jeg helt bestemt, de gør. Der var selvfølgelig andre nuancer i det, men jeg synes, de fik de vigtige ting med. Hadet mod Margaret Thatcher, som jo var enormt, som man næsten har svært ved at fatte i dag.
Det var ret voldsomt, og jeg synes, vi har dækket op til en samtale, der kan gå i mange retninger. Det skal vi i gang med nu, men lad os først få en fornemmelse af, hvad Billy Elliot The Musical i grunden sådan helt konkret handler om.
Hver uge går Billy til boksning. Om morgenen lægger hans far 50 pence på bordet, så Billy kan betale sin træner for undervisningen. Men han kan ikke lide at gå til boksning. Han vil ikke slå på sin ven Michael. Han vil hellere danse. Det er 1980'ernes England. Margaret Thatcher er premierminister, og de engelske minearbejdere strejker, for Maggie vil lukke flere af landets miner. 11-årige Billy Elliot bor med sin far og storebror Tony, der begge arbejder i byens kulmine. De er rigtige mandemænd. Så er det nogen, der slås med politiet, hader skruebrækkere og slet ikke kan forstå, hvorfor en knægt skulle have lyst til at gå til ballet. Det er kun sådan noget bøsser gør. Men Billy har talent. Det kan hans balletlærerinde, fru Wilkinson, se. Og hvis han arbejder for det, så tror hun, han kan komme ind på den kongelige balletskole. Hvad skal han gøre? For det kan være svært at være 11 år og træffe et valg, der kan få betydning for resten af ens liv.
Ja, der er jo meget på spil for vores unge ven Billy her med det usandsynlige talent at være kropsligt elegant og balletdansende i et råt og hårdslående samfund. Og der er meget på spil for de medvirkende på scenen. Vi har rutinerede voksenskuespillere som Annette Heick, der spiller rollen som danselærerinde fru Wilkinson, Mads Røm og Brolin Tani er Billys far, Anne-Marie Helger er bedstemoren, Lukas Tøjer er storebroren Tony osv. osv. Men helt centralt finder vi børneskuespillerne, der både skal agere, danse, synge, formidle store følelser. Og de her børn, de har gået i Det Kongelige Teaters Billy Elliot-skole det meste af et år, så teatret har kunne finde de rette til rollerne og forberede dem bedst muligt. Vi har tre drenge plus en suppleant, der deler rollen som Billy. Tre drenge deler rollen som Michael. Tre piger deler rollen som Debbie. Og egentlig vil jeg gerne begynde her med at tale om de her børn, det er jo sådan lidt penibelt. Hvordan skal man anmelde børns evner eller mangel på samme? Men I to, er der nogen grund til, når det kommer til det, at være varsom med, hvad man siger? For var de egentlig ikke bare helt ægte enestående? Altså, hvordan oplevede I børneskuespillernes evner og troværdighed og musikalitet?
Jeg synes, de var rigtig fine. Først og fremmest så havde de, og det har de andre også, som vi ikke har set sikkert også, men de havde først og fremmest en dejlig, naturlig replik og en tilstedeværelse, og så en urettighed, altså som jeg ikke ved, hvordan de mobiliserede, men den der med, at man sidder dernede og ikke har svedige håndflader, ja, på præcis. Grund af, at hvis vi skulle have en idé om, at børnene ikke kunne lide at være der. Det voldsomme børnearbejde, de udsættes for åben gardin. Ja. Den fornemmelse havde man slet ikke. Og der er jo en eller anden meta-ting, der nærmest går i gang, fordi musicalen handler jo om, at Billy skal op til den store optagelsesprøve. Hans lærerinde der prøver at realisere måske sin egen drømme gennem ham, og groomer ham til det, og gør ham parat til det, så han skal lykkes med det. Og samtidig så sidder vi jo også i sådan en dobbeltbevægelse og hæber på de børn. Vi vil også bare så gerne have, at de børn lykkes i det. Ikke? Ja. Så det er en dobbelt glæde, når det så lykkes, kan man sige.
Ja.
Jeg var især betaget af hans ven Michael. Ja. Ikke at forklare, at de andre de var også virkelig, virkelig gode, men jeg synes især, Michael var enormt charmerende og naturlig. Og på en eller anden måde, så den her lille dreng, der løber rundt i davetøj og bærer det på den måde, som han gør med den panache i virkeligheden, det synes jeg var vidunderligt at se.
Da vi så det i torsdags, var det Vilhelm Krohn og Ingvald, der spillede den her rolle som Michael, som af sin ven Billy bliver taget i at stå inde i mors og fars soveværelse og stå og iklæde sig mors kjoler, fordi Michael han er queer, han er homoseksuel og har en fornemmelse af, at Billy måske også er det. Og det er jo også en ret fin historie.
Ja, så synger han jo så en sang, der handler om, at alle skal få lov til at være sig selv, og så, som jo nærmest er sådan en I am what I am på børneniveau. Ikke? Og på den måde er det jo sjovt at se, hvordan en musical fra 2005, hvor den havde Broadway-premiere, egentlig i forhold til den måde, vi taler om det flydende køn på, og også det flydende køn i en meget tidligere alder, at man skal have ret til måske tidligere at definere, hvem man er, for det kan blive en vellykket affære. Hvordan det egentlig føles endnu mere moderne nu sikkert,
ja,
end det gjorde.
Ja, det ryger lige ind i den moderne debat, ja, lige nu, vi, ja, har. Ikke?
Jo, det er sådan set meget godt set i forhold til at repertoirelægge den.
Og så vender jeg lige tilbage til det. Altså, det er jo også det der med, at det er børn, og de synger så dejligt, og de er så gode, men det er da også et lidt billigt trick, er det ikke det? Det her med, at det er jo selvfølgelig børn, der er i hovedrollerne, det er det også i filmen, det handler om børn. Men det der med at bruge børn på scenen i en musical, jeg mindes ikke nogen opera, hvor der er børn, der har hovedroller. Det er voksne mennesker, der synger. Der er sådan et eller andet...
Altså, hvis man skulle være sådan lidt på børnenes side her, så kunne man sige, hvad er der egentlig i vejen med at lægge en forestilling klokken 5 eller klokken 6, altså så de kan komme lidt tidligere seng, de skal vel i skole i morgen. Altså det kunne man jo overveje, men altså, nu har de så valgt en løsning, hvor de deler rollerne mellem tre, så man kan sige, det bliver jo ikke sådan en kæmpe belastning for det enkelte barn.
Nej, men det er sent. Vi er først ude af teatret. Ja, det var nærmest kvart i 11, inden vi kom ud.
Men altså i forhold til det der med børn og dyr på scenen og sådan noget, om det ikke bare er billige cirkustricks og sådan noget, så kommer det lidt an på, hvilken sammenhæng det er brugt i. Ikke? Mm. Hvis det er lavet med hjertet og med god smag og sådan noget, som jeg egentlig synes det her, fordi Billy Elliot er ikke bare lille orphan Annie, der sidder med sin hund og synger en sentimental sang om, at alt bliver bedre i morgen og sådan noget. Det er faktisk en historie, der handler om noget. Det er faktisk egentlig, hvis man gider at tænke lidt over det, en historie om sorg også. Der er meget sorg i den her forskning. Billy er forældre, eller ikke forældreløs. Han er moderløs. Ja. Hvorfor er det, at han knytter sig til danselærerinden? Jamen, det er jo fordi, hun er en eller anden form for modermælkserstatning for ham, ikke? Mm-hmm. Hvorfor er det, at balletdanserinden knytter sig til Billy? Det er måske, fordi hun heller ikke har så nem en tilværelse, og måske ser hun et eller andet håb i ham, som et eller andet urealiseret for hendes vedkommende. Hvorfor er det, faren er så, udover han er rundet af et toksisk maskulin miljø, vil vi kalde det i dag, hvorfor er det, han så afvisende i forhold til Billy og så videre? Det er jo også blandt andet, fordi han er en umælende mand, som også er i sin sovsvold, som man ser på et tidspunkt, hvor han skal synge en karaoke-sang, og hjælper Billy ham til ham i hånden, fordi faren kan ikke synge morens yndlingssang. Nej. Så der er meget sov, og så hele den der fornemmelse af en verden, der synker i grus, som er på vej væk. Så det er på mange måder en forestilling i mol med Billy som den lille solstråle.
Ja.
Jo, og der er jo det der med manderollen her, der er enormt vigtig også, fordi den er jo også ved at gå tabt. Der er også et tab af den, fordi vi må huske, de her mænd i det her samfund, de er stolte miner, deres fædre var i minerne, deres bedste fædre var i minerne. Det er, hvad en rigtig mand er. En rigtig mand er en, der går ned i minen, og så får han en løn hjem, og han forsørger sin familie.
Han bliver beskidt, men han tjener sine penge.
Han forsørger sin familie. Ikke?
Og resten bruger han på poppen.
Ja.
Nå, men de er jo også meget fuld hele tiden, jo.
Ja. Så det er i frit fald, hvad er en mand nu? Ikke? Mm. Og så kommer der altså den her søn, som jo slet ikke godtager den her manderolle på en eller anden måde.
Det her rigtig maskuline, det her mandemiljø, minearbejdermiljøet, når man ser filmen, er det meget råt, altså det er direkte ubehageligt. Det er det også i musical, men der er også det her komiske element i musicalen. Der er også mange sådan one-liners og slapsticks, så den er lidt mere hyggelig end filmen, musicalen. Hvordan synes I, at de voksne skuespillere og sanger, hvordan forløser de så voksne universet? Nu har vi været omkring børnene.
Jeg synes især, Billys far var rigtig god, meget troværdig.
Mads Rømer, Brolin,
ja, altså han. Som jo også, også fordi jeg har jo sådan i min tid som journalist både betragtet og talt og interviewet med, og talt med mine arbejdere, og jeg synes, han gjorde det godt, altså han talte jo selvfølgelig dansk og så videre, men den der umiddelbarhed og den der maskulinitet, den synes jeg faktisk, han havde fundet ret godt.
Mm.
Ja, så den der fornemmelse af, at han jo virkelig forsøgte at holde sammen på sig selv. Ikke?
Ja.
Du kan godt se, at det var en udfordret mand på mange måder.
Men også nuanceret, ikke? Ja. Altså, han er jo ikke kun en maskulin minearbejder, han er også en kærlig far, som måske også bare lige er fanget i nogle handlingsmønstre, der ikke er sådan umiddelbart særlig hensigtsmæssigt. Og de her mennesker, hans kolleger, der hele tiden kommer ind i huset, nok fordi han er den, der ikke har en kone, så kan de ligesom komme der.
Ja, yeah,
yeah. Jeg synes også,
der smider dem ud.
Ja.
Jeg synes i det hele taget, at den sådan personinstrueret var rigtig fin. Der kan have noget, Hanne Christensen, i forhold til ikke bare at forlade sig på musicalen, sådan lidt skabelonroller, som det godt tit kan være, men rent faktisk gå ind og lave et reelt karakterarbejde. Jeg synes også, at Annette Haik var rigtig fin.
Som danselærerinde, ja.
Og nu er jeg fuld af Annette Haik, så er det lidt. Det er dejligt at se, når nogen udvikler sig.
Jeg
plejer altid at sige, at danske skuespillere udvikler sig aldrig, og det er jo selvfølgelig uretfærdigt sagt, men det er jo blandt andet, fordi de ikke får muligheden for det. Men det synes jeg, hun gør sådan lidt fra tue til tue. Netop fordi hun ikke overgjorde slagfærdigheden, eller kan man sige, komikken i det. Hun spillede hende faktisk som en rigtig menneske.
Ja,
ja.
Men det synes jeg, det hele taget var gennemgående, at det var nuancerede roller. Altså, folk var ikke kun onde eller gode eller én ting. Altså, der var plads til at skabe tredimensionelle mennesker.
Ja, og der sker jo altså også de der rå minearbejder. Der er jo store følelser på spil, altså når faren bryder sammen. Det hele handler om, at de er i gang med at strejke. Det vender vi tilbage til lige om lidt. Men der er så nogle andre af deres kolleger, der er skruebrækkere, som vælger at tage arbejdet alligevel, fordi de simpelthen har brug for penge. Og det der spil mellem, at vi skal stå sammen i vores fagforening, i vores solidaritet, og samtidig, vi har jo brug for pengene for pokker, ender faktisk med i det der maskuline miljø at blive ret sårbart og blive ret fint. Og det
det er meget rørende, når man ser, også scenografisk synes jeg, det er løst ret flot, de der enorme kampscener, som bliver sådan en dans mellem politi og arbejdere i slow motion, hvor de bliver slået med knibler. Og det, altså, der er sådan et eller andet i hele det rå udtryk, som bliver blødgjort af en enormt vellykket scenografi, synes jeg. Eller hvad tænker I om scenografien, som er skabt af Benjamin Lacour?
Det var jo i det helt store format.
Ja.
Fordi, altså,
er det for stort, Jacob?
Det synes jeg jo næsten, det er. Og det har ikke noget med den aktuelle scenografi at gøre. Han fylder rummet ud, kan man sige. Det er det rum, der er. Jeg synes næsten, operans store scene bliver for stor til en musical, som også skal stille tæt på nogle små skæbner. Mm-hmm. Altså, nu sad jeg jo sådan selvfølgelig lidt tilbage, det var, tror jeg, fordi man syntes, jeg skulle have det fulde overblik, og det havde jeg også. Men jeg kunne godt savne at komme lidt tættere på figurerne i virkeligheden, fordi det også er en meget intim historie om små mennesker i en særlig situation. Mm. Men det var det store udtræk. Jeg synes egentlig ikke, operans scene klædte den. Men jeg synes, den der brutalisme, det var en stor cementkonstruktion, ja, med trapper, og som så kunne, fordi der er en vidunderlig drejescene, så kunne den ligesom sådan køre rundt og tage forskellige formationer.
Og det var en meget vellykket drejescene. Ja. Det var ligesom, om der var enormt mange vinkler.
Ja, men det var jo nærmest en operascenografi til, ja, til en musical, ikke? Med jo, en stor trappe og sådan noget. Men man kan sige, at det den kunne, det var jo netop lige præcis at vise sådan den trøstesløshed, der var i betonslugterne, ja, fra i Nordjylland der, ikke?
Men er det ikke også det, som Det Kongelige Teater skal kunne? Altså netop at lave en stort set en operascenografi. Det skal være meget, meget stort. Det var meget stort. Der var nogle utrolige, sådan, der var en meget stor dragshow-scene, som også var helt utrolig med lille Michael, der står i kjolerne, og pludselig, ja, vælter det ind med voksne mænd i
regnbuefarvet. Ja,
altså der havde jeg da en lille bit smule sådan, at jeg kan godt hylde budskabet og så videre, men der må jeg bare sige, som medlem af fagforeningen, altså de homoseksuelle, så er jeg en lille bitte smule træt af. Så meget glemmer jeg, der kraftede mig heller ikke med tilværelse. Det er altid det, det skal reduceres til. Men man forstår, man forstår hensigten.
Ja. Her sidder Jacob Sten Olsen i en ganske almindelig cardigan. Og men, også...
ganske almindelig.
Nej, den er nu flot.
Kan du ikke være bekendt at sige. Men jeg vil sige, at egentlig synes jeg principielt, at ikke at Det Kongelige Teater skulle have spillet Billy Elliot. Og det handler slet ikke om, jeg synes faktisk, det var en ganske vidunderlig forestilling. Mm. Men det handler mere om, at jeg synes jo egentlig, for Det Kongelige Teater har jo tilkæmpet sig ret til at spille musical. Fordi de skal have nogle flere mennesker i sæderne, det er politisk betinget, så synes jeg jo egentlig, at det ville klæde dem, at de spillede noget, som ikke blev spillet på kommercielle vilkår. Vi har jo set Billy Elliot hjemme i Danmark før.
På Det Nye Teater.
At de for eksempel lavede en ny dansk musical, eller tog noget af det ind, som måske havde lidt sværere ved at spille andre steder, rent principielt. Men jeg synes, det var en fin forskning.
Hvad tænker du, Lone? Er du enig i det? Er det fejlkastet, at vi skal sidde og se musicals på Det Kongelige Teater?
Ikke musical, det sagde jeg ikke. Jeg synes,
nej,
absolut,
det sagde du ikke.
Nej, men altså, jeg synes, Jacob har pointe i, at man kunne godt, fordi man har hele den pondus, som Det Kongelige Teater har, der ligger et kvalitetsstempel i det igen. Altså, Billy Elliot er høj, høj kvalitet. Men så kan man godt skubbe lidt mere til, hvad folk... Altså, give dem ikke det, de tror, de skal have, men give dem noget, de ikke vidste, de skulle have, kan man sige. Og der ligger... Altså, Billy Elliot ligger lige til højre ben, som man siger i fodbold, ikke?
Mm-hmm. Det
noget,
gør
vi,
man nemlig.
Bare noget, vi ikke har set før, det er mere det, jeg mener. Så kan man sige, at undskyldning her er, at de netop kan give det et stort udtræk.
Ja.
Men det kan du jo så, det er jo så et finblad, fordi så kan man sige, så er aftalen ikke så meget værd, hvis du trækker det kort.
Jeg ved ikke, om jeg nødvendigvis er helt enig med dig, Jacob. Sidste år spillede Det Kongelige Teater, de spiller musical, en stort anlagt musical ved den her tid hvert år. Sidste år var det den svenske, det er det nye, den svenske musical Som i himlen, som jeg ved Gud ikke synes var nogen særlig vellykket kunstnerisk oplevelse. Jeg synes ikke, det er noget ret godt værk. For i år, der spillede de Sondheim og Bernsteins gode gamle West Side Story. Det er i hvert fald ikke en ny opfindelse, men hold op, mand, hvor var det flot.
Det er jeg enig med dig i.
Det var super.
Men der synes jeg, forklaringen holdt netop, fordi der er den symfoniske musik, ja, og de store symfoniske danse i West Side Story, som fortjener det fulde kongelige kapel. Så der synes jeg, der var en plausibel grund. Not so much her, måske.
Nej, og det vil jeg egentlig gerne lige tale om, fordi den følelse sidder jeg også en lille smule med værket Billy Elliot, musicalen. Altså, til min smag er der lidt for lidt musik og lidt for meget teater i det her. Jeg savner mere musik. Du nikker, Jacob. Lone, du...
Jeg vil sige, at det som... de tanker, jeg gjorde mig bagefter, det var sådan lidt... Jeg har ikke set den her musical før. Jeg har set filmen, da den kom ud.
Mm-hmm.
Og da jeg sådan tog hjem fra operen, så havde jeg ikke sådan den der ørehænger i hovedet, hvor jeg tænkte, den her, den går jeg og nynner hele tiden, og den kan jeg slet ikke... Den sidder. Og det har jeg jo haft, når jeg har været inde og se andre musicals. Ja. Og det var jeg egentlig overrasket over, fordi så vidt jeg kender til Elton Johns skabelseshistorie, hvad angår musik, så er han jo sindssygt dygtig til at skrive hits. Og jeg synes ikke, der var nogen hits her egentlig.
Det er meget interessant det her, synes jeg. Det Elton John, det er virkelig, altså tænk at være musicalskaber og få Elton John med på holdet. Han havde 10 år forinden skrevet musikken til Løvernes Konge, ikke? Altså,
ja, han er jo... der har han jo gjort det, ikke? Der kan man jo næsten alle sangene fra.
Han
ikke?
Er den store hit. Og så laver han en musical, hvor det eneste, vi går derfra med, det er sådan en protestsang. Solidaritet, solidaritet, solidaritet for evigt, eller hvad de synger. Den store ballade, den der sådan store ørehænger, hvor tårerne bare løber, og man har lyst til at høre den hjemme på børneværelset igen og igen. Den er der ikke rigtigt.
Jo, jeg synes, den er der, men jeg er enig i, at musicalens force er simpelthen en stærk og en varm historie, hvor du netop kan mærke den solidaritet, de hele tiden synger om. Det synes jeg, det er forcen. Knap så meget i virkeligheden, som I også er inde på, Elton Johns musik. Jeg synes, der er en ørehænger i det. Det var den, vi rent faktisk fik lov til at høre på baggrund, spille i baggrunden, da vi havde vores gennemgang af, hvad den egentlig handlede om. Som jo er der, hvor Billy skal, han er til optagelsesprøve, og så skal han forklare, han er sådan set dumpet med et brag, og kommer til at lave ballade og slå en anden fyr, og sådan noget, det hele er virkelig ikke så godt. Han skal hjem til minerne, hvor han kommer fra, men så spørger det, er der en dame i panelet, optagelsespanelet, som lige spørger ham, kan du ikke lige fortælle, hvad føler du indeni, når du danser det der aparte væsen der, med sin egen selvkomponerede dans, og så kommer den store ballade, hvor han så i først gennem sang, og så gennem sin koreografi, fortæller, hvad dansen gør ved ham. Og det, synes jeg, var et af de der numre, som dels havde den vellyd, som kræver en musical hit, kræver hans store ballade, men også den der store I want eller I need sang, som skal være en hvilken som helst musical, hvor karakteren får lov til for alvor at udtrykke sin inderste kerne i forhold til, hvad det hele handler om. Og det synes jeg, det øjeblik var.
Jamen, det synes jeg også. Jeg tror, den hedder i hvert fald på engelsk, den electricity.
Electricity, det er den elektricitet, der løber gennem kroppen på ham, når han danser.
Voldsom energi hedder den på dansk. Og så må jeg lige spørge jer om en sidste ting, fordi det er jo også en danseforestilling, det her, ikke? De danser alle sammen, børnene har gået på skole. Han skal blive balletdanser, Billy Elliot, men det er jo sådan en... Han laver nogle balletbevægelser, men det er lige så meget step- og showdance og jazzballet. Og sådan. Det er jo ikke klassisk ballet. Men to gange i løbet af forestillingen sker der det magiske, at Billy Elliot første gang forestiller sig, hvordan hans liv er, når han bliver ældre. Så kommer Alban Lindorff, balletdanser, ind og danser sådan en pardans med ham. Og til allersidst får vi Alban Lindorff solo, der danser fra Tchaikovsky, eller til Tchaikovskys Svanesøen, det mest berømte tema derfra. Lad mig lige spørge på den her måde, ikke, kære venner? Er Alban Lindorff den lækreste mand, der nogensinde er skabt?
Altså, jeg vil sige det på den her måde, at der gør det Kongeteater også noget, fordi jeg lige meget ikke for at underkende alle de sikkert vidunderlige balletdansere, der også er optrådt på Broadway og West End, så er det jo luksus at kunne kaste en af verdens bedste balletdansere ind i den i princippet fuldstændig insignifikante rolle, som den voksne Billy Elliot. Og det er jo et orgie af homoerotisk kitsch til sidst, når han smurt ind i guld, som en eller anden favn danser halvnøgen rundt der for alle pengene.
Ja, det skal jeg sgu lige. Jeg er ikke medlem af den fagforening, men jeg er da lige ved at søge om medlemskab, når jeg ser det der.
Altså, jeg synes, det var vidunderligt at se. Det var en vise for sjælen. Altså, det var helt fantastisk. Og jeg sad sådan helt... jeg var helt blæst væk af det, og jeg synes... Altså, jeg sad bare og tænkte, det her, det viser den menneskelige krops... Ja. Fuldstændig... Altså, han har fuldstændig kontrol over sin krop som et fintunet instrument. Og der var ikke én bevægelse, naturligvis, der sad forkert. Det var et vidunderskue.
Nej, men altså, den måde, han gør...
Og så tjente det jo et dramaturgisk formål, for det satte jo virkelig det der, ikke bare punktum, men udråbstegn til sidst, i forhold til, at vi var så ikke i tvivl om, at Billy Elliot blev en helt vidunderlig danser.
Jo, og der er jo sådan en lille, den grimme Elling-tema her, ikke? Fordi han udvikler sig til den smukkeste svane.
Det er nemlig, ja, det, og så får vi Svanesøen. Altså, jeg havde det, som om jeg havde hele forestillingen stået og gløde på æsler, der bevægede sig, og til allersidst, så kommer der simpelthen sådan en araber hængst, der bare holdt op, mand.
men jeg tænkte også, der er også noget med, at han skal jo have igennem en udvikling, Billy Elliot, også, ikke? Han skal jo være dårlig til at danse, når han lige starter, ikke? Så der skal jo ligesom være den her progression, som jeg faktisk også synes, vi får. Og jeg sad sådan lidt under musicalen sådan lige starten og efterspurgte den lidt og tænkte, hvornår bliver han god?
Ja.
Men det gør han jo på et tidspunkt.
Ja.
Bliver han i hvert fald bedre.
Vi skal dykke ned i England i 80'erne. Den tid, som musicalen er sat i, hele konteksten for filmen og for musicalen og fortællingen. Jeg synes bare lige først, vi skal slå et sving forbi Billy Elliot, The Musicals baggrund. Filmen, teaterstykket af samme navn.
Billy Elliot – The Musical er baseret på teaterstykket og filmen Billy Elliot, der udkom i år 2000. Lee Hall står bag alle tre værker, og han er kendt for sit fokus på sociale temaer og arbejderklassens liv. Hall er vokset op i Newcastle, og han har de økonomiske vanskeligheder, der ramte arbejderklassen i Nordengland, helt inde på livet. Hans manuskript til Billy Elliot blev inspireret af hans egne observationer af samfundets modstand mod drømme, der går imod normerne. Historien foregår i en mineby i det nordlige England under den britiske minearbejderstrejke i årene 1984-85. En af de mest betydningsfulde arbejderkonflikter i Storbritanniens historie. Det er en strejke, som var direkte følge af Margaret Thatchers forslag om at lukke 20 af de i alt 174 statsejede kulminer, og som resulterede i stor social uro i den engelske arbejderklasse. Fortællingen om arbejderdrengen, der ville danse, blev en enorm succes. Filmen blev blandt andet nomineret til 3 Oscars, og den vandt 3 BAFTA-priser.
Ja, forever and ever and ever. Sikke en original tekst, hva'? Nå, Lone Theils, hvorfor er den her konflikt, som bliver tegnet op i fortællingen, så central i den engelske selvforståelse?
Jamen, for lige at sætte scenen, så sådan, da den britiske minedrift var på sit allerhøjeste, og det var der i 20'erne, der arbejdede der over 1 million mennesker i minerne. Altså, det var en kæmpe, kæmpe industri. Og så begynder det sådan støt at gå nedad, og hvis vi så spoler meget hurtigt frem til sådan 70'erne, så har vi allerede der, sådan, altså det bliver sværere og sværere at hente det her kul op, og det bliver dyrere og dyrere. Og så begynder de første minestrækker, og det er så under en Labour-regering. Og for Labour-regeringen, så er minestrækken så katastrofalt, der faktisk 2 gange er fuldstændig power cuts i Storbritannien. Altså, der er ikke nogen energi tilbage, fordi minerne...
Og hvor er vi henne tidsmæssigt her?
I er sådan 74-agtigt. Okay. Og de ender simpelthen med at må give efter for minearbejdernes krav, og giver dem en lønforholdelse på 35%, som jo er rimelig substantielt.
Ja, det må man sige.
Og så kommer Thatcher til magten der i 79, og hun tænker, at det skal simpelthen ikke ske under en konservativ regering, det her. Men samtidig så ved hun jo godt, at de er nødt til at lukke nogle miner, hvis de skal effektivisere. Mm-hmm. Det er for dyrt at hente det her kul op. Og så hun ved godt, at hun bliver nødt til at lukke nogle miner. Og hun forbereder sig på det på den måde, eller regeringen forbereder sig på det på den måde, at de faktisk laver sådan et lager, så de i hvert fald kan klare sig i 6 måneder. Og så kommer nyhederne så om, at de skal lukke 20 miner.
Ja.
Og der er på det her tidspunkt en meget, meget stærk minearbejderfagforening, der hedder NUM, altså National Union of Miners. Og der er en formand, der hedder Arthur Scargill, og han beslutter ret hurtigt, at de skal strejke. Det er faktisk en ulovlig strejke, fordi der ikke blev stemt om det. Og det kommer i højesteret i Storbritannien, og det bliver erklæret en ulovlig strejke. Og det gør jo så, at Margaret Thatcher og hendes regering har mulighed for at sætte politiet ind. Og det gør de i kæmpe stil. Ja. Og det er meget, meget hårdt for de her små samfund. Og hvis vi ligesom skal tage minearbejdernes perspektiv, så kæmper de jo for deres job. De kæmper for deres fremtid. Og de kan jo se, når de kigger sig omkring i de her små byer, der er ikke andre jobs. Der er ikke andre jobs at få. Det er jo ikke sådan, at man bare kan gentræne og blive lastbilchauffør eller et eller andet. Det er bare hele samfundet.
De er fortabte, hvis de ikke er nede i den mine.
Ja. Altså, hele samfundet lukker jo ned. Der er ikke nogen jobs, der er ingenting, der er ingen økonomi.
Hvor voldsomme var de her konflikter, de her konfrontationer mellem minearbejdere og politiet? Fordi både i musicalen og også i filmen i øvrigt blev det altså fremstillet
de var meget
som
voldsomme.
Ekstremt voldsomt.
De var meget voldsomme. Der blev arresteret i alt, altså under... Altså, minestrengen, den var lige under et år. 11 måneder, 3 uger og 4 dage.
Ja.
Der blev arresteret cirka 8.000. I løbet af de her strejker, og omkring 3.000 af dem bliver faktisk retsforfulgt og får aldrig job igen, fordi nu er de jo så også blevet dømt for noget. Så der var meget på spil, og der var meget, meget stor vrede og desperation. Fordi vi skal også huske, at mens de her miner, og det bliver også reflekteret lidt i musicalen, mens de her minearbejdere er på strække, så har de ingen penge. Altså, de får ingen penge. De får penge fra deres fagforening. Men fagforeningen er jo afhængig af, at folk de donerer penge, så de kan give dem videre til minearbejderne. Og det sker også i en vis grad. Altså, der er også andre fagforbund osv., som kan se, at den her kamp det bliver en principiel kamp mellem regeringen og fagforeningerne. Og de kan se, fra deres synspunkt af, så ser det ud som om Margaret Thatcher, hun har taget en beslutning om, hun vil knække de her fagforeninger en gang for alle.
Ja, det er jo også den fornemmelse, man får i musicalen. De hader Margaret Thatcher. De er så nedladende overfor hende, så grove overfor hende. Ja. Altså, hun er djævlen selv, kan man mærke. Hvilken betydning får den her konflikt, det her, den strid? Altså, det gør vel skellet mellem arbejderklasse og underklasse? Altså, det større, eller det sender mange mennesker ud i...
Ja, altså nu taler vi jo meget om sådan, for eksempel et polariseret USA og sådan noget, men her, der, altså i Storbritannien, er der rent had mod Margaret Thatcher, hvis man er arbejderklasse, og det er et had, der varer altså årtier. Altså sådan 20 år efter hun havde kommet fra magten, der er jeg faktisk ude og interviewe nogen i en af de mest eller en af de få overlevende miner i Wales, og så siger jeg, kunne I nogensinde drømme om at stemme konservativt? Så er de bare, nej, vi hader Margaret Thatcher. Jamen, hun har ikke været ved magten i 20 år. Nej, men nej, vi hader hende.
Der er jo sådan en scene i musicalen, hvor de er nede på poppen, og hvor de så rent, der rent faktisk nogen, der kommer frem til juleunderholdningen og optræder som Margaret Thatcher.
Ja. Ja.
Og det ender jo faktisk med, at de små søde børn står og synger om, de håber, at de vil fejre den dag, Margaret Thatcher dør.
Ja.
Så læste jeg rent faktisk, at, fordi det var sådan en kæmpe succes, Billy Elliot, så spillede den jo i mange år, og den spillede faktisk også den dag, Margaret Thatcher så rent faktisk døde.
Ja.
Hvor de så kom frem foran til og spurgte, for de har så meget god smag, havde de dog, at man synes lige, at fra teaters folks side, at man skulle spørge publikum, hvorvidt
det var okay,
de skulle synge, tage den ud eller ej, for det kunne man sagtens, men der var faktisk kun tre publikum, blandt publikum, som synes, at man ikke skulle synge, at det var godt, Margaret Thatcher døde den dag, hun døde. Så det kunne indikere, ja, at der er altså stadigvæk mange i Storbritannien, som ikke helt er kommet sig over de hårde tider.
Altså jeg vil sige, at jeg var i London og dækkede det, da hun døde den dag.
Var det i 2013,
døde,
tror jeg?
Ja, det var det. Og der gik jeg ned på Trafalgar Square, der var simpelthen fest. Altså, der gik folk rundt og råbte, ding dong, the witch is dead.
Men hvad var det for et samfund, hun efterlod sig deroppe i England, i de her minebyer? Jeg tror, i filmen hedder, man får ikke at vide, hvad byen hedder i musical, men i filmen hedder den Durham, eller Errington. Den ligger tæt på Newcastle, oppe i nordøstligste England. Og er jo en udpræget mineby. I filmen får vi også de der byskildringer, hvor man kan se de der sådan karakteristiske engelske arbejderrækkehuse. Der er sådan ret trøstesløse. Hvad er der sket med det område siden?
Det er jeg også glad for, at du spørger om, for jeg har lige siddet og læst en hel rapport om det.
Jamen, det var da glædeligt. Jeg troede, at jeg havde spurgt noget tidligere.
Ja. Nej, men altså, selv i dag, og det vi taler jo om, det er rigtig mange år siden, det er jo 40 år siden nu, så har vi nogle samfund, der simpelthen ikke er kommet så over det her endnu. Der er cirka 50 jobs for hver 100 mennesker, der gerne vil ud på arbejdsmarkedet.
Så 50% arbejdsløshed?
Ja.
Ja.
En langt højere grad af folk på førtidspension eller invalidepension end resten af landet i de her tidligere minebyer. Dårligere uddannelse, dårligere fremtidsudsigter i det hele taget, dårligere økonomi, dårligere indtjening, flere fattige pensionister. Altså, selvom man selvfølgelig fra skiftende regeringers side godt har været opmærksom på, at der er problemer i de her områder, vi skal investere, vi skal prøve at få andre virksomheder, erhvervslivet op at stå på andre måder, og man har investeret, så er der så stadigvæk et kæmpe socialt efterskab. Mm.
Men set i det lys giver det jo rigtig god mening, at Billy Elliot, The Musical, resonerer i den britiske befolkning, fordi den er et sådan relativt nyt historisk dokument over, hvordan et samfund har ændret sig. Nu sidder vi og ser den på operaen på Holmen i hjertet af København i fine omgivelser til dyre billetter, og det er festligt og flot og overklasseagtigt, Jakob. Har den her nogen relevans for os? Altså, hvorfor skal vi beskæftige os med en 40 år gammel engelsk arbejderhistorie? historie?
Jeg synes, at den resonerede på mange måder i mig, udover at jeg godt kan sætte mig ind i og tåle at høre en historie, som ikke nødvendigvis lige handler om mig en til en, og få noget ud af det, så synes jeg egentlig, den resonerede meget godt i mig i forhold til disruption i det hele taget. Nu er Lone og jeg journalister, sådan med det yderste af neglen i hvert fald. Og det er jo også en verden, hvor vi ikke ved, hvad kommer der til at ske med os, når AI trumler ind over. Det ved vi da ikke noget om. Så der er en meget flot scene til sidst, hvor lille Billy står og på vej ud i verden. Nu skal han til London, han er blevet optaget på den fine balletskole, og står sådan og kigger i horisonten, og foran ham er så minearbejderne, som er blevet knækket, som Lone beskrev, hvordan Margaret Thatcher trak dem i retten og tvang dem tilbage på arbejde. Og så kører de ned i minen, som man nærmest har indtryk af, det for nærmest for sidste gang. Og der kan man så virkelig på Det Kongelige Teater udnytte, at hele bagscenen er en stor elevator. Så ja, det er virkelig, at minearbejderne, når de skal køre ned i minen der, så har man virkelig indtryk af, at det er hele horisonten, altså en hel verden, der synker ned. Det var meget flot realiseret på Det Kongelige Teater. Der var der alle mulige krydsbevægelser, der mødtes, ja, i forhold til Billys opstigning, hans vej ud, hans billet ud gennem kunsten, en anden verden, og så den der verden, som sank i grus.
Nu forlader vi lige Billy Elliots univers for en kort bemærkning, fordi også her i vores nye længere format og med nye jingler og ny sendetid, så skal det være en fast del af anmelderne, at vi kommer med tre korte anbefalinger på andet, man kan opleve, som er relateret til det, vi har talt om i dag. I det her tilfælde kan man sige, hvis du kan lide Billy Elliot The Musical, så vil du sikkert også kunne lide dette. Og Jakob, hvis man kan lide Billy Elliot The Musical, kan du komme med en anbefaling på andet, man sikkert også kan lide sig.
Ved du hvad, jeg havde en ting, man ville tale om Stephen Sondheims Follies, men nu sidder jeg faktisk inspireret af det, vi har snakket om, og har valgt noget helt andet, netop fordi det er en musical, man vil kunne se. Jeg har aldrig set den anden i klip, men det er en musical, som rent faktisk har fuldstændig samme tematik. Fordi på Østergasværk Teater kan man inden længe se en musical skrevet af Sting, som lige præcis, jeg tror den hedder The Last Ship, som lige præcis handler om det miljø, han er rummet af, som også er hvor det handler om skibsværftsindustrien. Hans far var skibsværftsarbejder. Man måtte også opleve, ligesom hele resten af byen, at lige pludselig var det ikke en industri, der var rentabel længere, og hvad så? Så The Last Ship handler om, at man bygger det sidste skib på det nordengelske værft. Så det er en musical, som har samme tematik. Så den kunne man jo så passende gå ud og se. Jeg var jo så heldig at lige interviewe Sting. Han var en flink mand.
Jamen, jeg synes, wow.
Ja, The Last Ship på Østergasværk?
På Østergasværk Teater. Jeg tror, den har premiere her efter nytår.
Det lyder skønt. Og hvad med det interview? Hvor kan man opleve det hen?
Det kan man læse i min avis, hvis man har adgang.
The Last Ship har premiere på Østergasværk den 21. februar. Lone Theils, en anbefaling for dig også.
Ja, nu er jeg jo forfatter, så jeg griber ud efter bogreolen. Ja. Og der synes jeg simpelthen, hvis man kan lide Billy Elliot, så tror jeg også, man vil kunne lide Douglas Stewarts bog, der hedder Sugi Bane, som er jo et glimrende oversat til dansk. Den handler om en lille dreng, der hedder Sugi, som bor i Glasgow, også i 80'erne, som vi er i samme periode. Også i Glasgow har skibsværfterne måttet lukke ned. Byen er så fattig, især i de her arbejderkvarterer. Og selvom Sugi godt nok har to ældre søskende, så har de sådan lidt forladt hjemmet, og så er han lidt alene med sin mor, Agnes, som han elsker meget højt, men Agnes, hun er alkoholiker. Far er skrevet for længe siden. Og Sugi, han prøver ligesom at holde sammen på den her mor og prøve at være sig selv i det her miljø, hvor han også måske går og har nogle tanker om, at han muligvis kunne være homoseksuel. Han har også nogle kunstneriske længsler og ambitioner. Den er virkelig smukt skrevet og meget, meget rørende. Det var faktisk en af de bøger, der har været meget tæt på for mig til at græde.
Åh, så kommer der alligevel nogle tårer, Lone. Tak skal du have. Ja. Det var litteraturen, og det var musicalen. Jeg vil gerne blive på en måde på Det Kongelige Teater. Småbørnsfaren her ser frem mod december. Det er julekalendertid. Og hvis der er, altså jeg vil sige, DR's bedste julekalender, jeg er lige ved at sige nogensinde, det er Julefeber, som blev vist for et par år siden med Olands fantastiske musik til, men jeg er ganske overbevist om, at skaberne af Julefeber julekalenderen har skelet til Billy Elliot. Vi har her at gøre med en dreng fra et råt miljø, jeg mener det er på den københavnske Vestegn eller noget i den retning, som har mistet sin mor, som lever i fattigdom, faren bliver smidt ud hjemmefra, de flytter ind på De kongelige teater flytter op på loftet, hvor denne dreng, denne Billy Elliot-agtige karakter, ved nogle tilfældigheder pludselig bliver en del af et balletmiljø og skal lære at danse. At han så også er nisse og har nogle overnaturlige evner, det er en helt anden sag. Men altså, hvis du vil have en julegave til dig selv og hele familien, så se Julefeber. Den er simpelthen bare så fin. Således tre anbefalinger riger tilbage til Det Kongelige Teater altså, og Billy Elliot The Musical for en afsluttende kort bemærkning. Lad mig lige begynde. Forestillingen varer 2 timer og 55 minutter. Dertil kommer der bifald og hurraråb og blomster, hvad ved jeg. Som man kommer i teatret lidt over 7. Den begynder 7:30. Man er først ude igen, når klokken den nærmer sig 11 om aftenen. Den er meget lang, den her musical. Er den for lang, eller er den stram nok?
Det er meget sjovt, du siger det, fordi da jeg hørte, den var 3 timer, så tænkte jeg sådan lidt, oh my god. Men så gik jeg ind og se den, og så jeg følte faktisk ikke på noget tidspunkt, jeg kedede mig. Jeg synes, tiden gik hurtigt.
Mm. Ja,
sådan havde jeg det også. Det der med tid på teateret er jo sådan noget sjovt noget. Jeg har siddet til forestillinger, som varede en halv time, og det føltes som om, at mine ben var ved at ryge af. Og så har jeg siddet til forestillinger, må jeg bare sige, senest Avn på Det Kongelige Teater, det var 8 timer, og jeg kedede mig ikke et øjeblik.
Nej.
Tidens fløj afsted.
Sidste ting, Jakob, du sagde tidligere, at det i høj grad er en forestilling om sorg, det her. Er der ikke også en forestilling, der har et meget, meget stort håb?
Jo, det er jo det, der er det smukke ved det. Det er de der modsætninger, ikke? At noget forsvinder, noget andet kommer til.
Kan den anbefales? Er det godt, det her?
Det er et utilsidigt ja herfra.
Det synes jeg også, det var. Gå i teateret og blive rørt.
Godt. Der er fuld plade. Jeg siger nøjagtigt det samme. Billy Elliot, The Musical, det er virkelig værd at se. Sådan nåede vi til vejs ende for anmelderne i denne vores nye form, varighed og sendetid. Tak fordi I to var med og fik programmet til at flyde. Lone Theils, forfatter, journalist og englandsekspert. Jakob Sten Olsen, kulturjournalist og anmelder ved Berlingske. Billy Elliot The Musical havde premiere i Operaen på Det Kongelige Teater i torsdags. Den spiller hyppigt hele julen frem til den sidste forestilling den 12. januar. Det kræver et besøg på teaterets hjemmeside for at få overblik over de eksakte spildatoer. At lytte til anmelderne kræver blot, at du tænder for din radio og stiller ind på P1 kl. 14.15 på torsdag i næste uge. Eller lytter med i appen DR Lyd, hvor vi er tilgængelige med dette og alle tidligere episoder 24 timer i døgnet og udkommer med en ny episode hver torsdag morgen.
Det var anmelderne for den her uge, og første time K live. Om lidt er der en radioavis, og så er jeg tilbage med endnu mere.